Россия президенты Владимир Путин бүгін Россия илләрне дәүләт бүләкләре һәм мақтаулы исемнәр белән бүләкләү турындагы указга кул куйды. Документ хукукый мәгълүматның рәсми порталында басылып чыкты. Бүләкләнүчеләр арасында Татарстаннан Евростиль җәмгыяте генераль директоры Илнар Гайсин дә бар. Үз өлкәсендәге хезмәтләре һәм күп еллык намуслы хезмәте өчен ул Россия Федерациясының атказанган төзүчесе дигән мақтаулы исемгә лаек булды. Татарстан президенты Рустам Миннеханов татарстанлыларны республика флагы көне белән котлады. Кыска видеороликны ул Телеграм каналында урнаштырды. 1991 елда бу көнне Татарстан Югары Советы республиканың дәүләт символларының берсе буларак Татарстанның заманча флагын раслады, дип билгеләп үтте президент. Республика җитәкчесе Рустам Миннеханов бүген Бакуда Азербайҗан Республикасы Президенты Илһам Алиев белән очрашты. Россия һәм Азербайҗан арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгытуга юнәлдерелгән республикаларыбыз арасындагы багланышларны үстерүгә игътибарыгыз өчен сезгә рәхмәт белдерәсем килә, диде Рустам Миннеханов. Узган ел нәтиҗәләре буенча Татарстан-Азербайҗан товар әйләнеше 70 миллион доллардан артып киткән. 2022 елның беренче ярты еллыгында 2 тапкырга арту күзәтелә. Иң зур хезмәттәшләрнең берсе КАМАЗ акционерлык җәмгыяте. Ул автомобильләр һәм запас частьләр китерә. Автомобильләрне җыю Ганжа автомобиль заводы тарафыннан башкарыла. Ул шулай ук Азербайҗан базарында КАМАЗның рәсми дистрибьюторы булып тора. Аттестацияләнгән 2 сервис үзәге бар, 3-нчесе төзелә. Рустам Миннеханов республикалар арасында сәүдә, икътисади, фәнни, техник һәм мәдәни хезмәттәшлек турында килешү гамәлдә булуын искәртте. Моннан тыш хөкүмәт тара комиссия төзелде. Безгә Идел-Каспи бассейнының транспорт һәм логистика мөмкинлекләреннән активрак файдаланырга кирәк, дип билгеләп үтте Рустам Миннеханов. Хезмәттәшлек өлкәсендә ул энергетика, сәнәгать, автомобиль төзелеше, нефть химиясе, газ мотор ягулыгы кебек перспектив юнәлешләренә аерым әйтеп үтте. Татарстан президенты шулай ук Азербайҗан президентына Владимир Путин күрсәтмәсе буенча Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркемен җитәкләүен һәм Азербайджан вәкилен төркем эшендә катнашырга чакыруын белдерде. Азербайджан делегациясен Россия Ислам дөньясы Казан саммит халыкара икътисади саммитендә катнашырга чакырды. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Азербайджандагы татар оешмалары вәкилләре белән очрашты. Татарстан белән Азербайджанны тарихи яктан җылы дустына мөнәсәбәтләр бәйли. Әбиредә яшәүче ватандашларыбыз телне, гореф-гадәтләрне һәм мәдәниятне саклауга зур өлеш кертә, диде президент. Җәмәгатьчелекнең телне һәм мәдәниятне саклауга ярдәм итү буенча барлык мөрәҗәгатьләрнең дә исәпкә алыначагын ышандырды.
Без Азербайджан белән дуст яшәргә тиеш. Телебез дә бик якын, динебез дә якын, без бер-беребезне ихтирам итәбез. Шуңа күрә Азербайджандагы үзгәрешләр, алга барыш безне куандыра. Шундый татар җанлы булганыбыз өчен, үзегезнең вакытыгызны кызганмыйча шулай безнең милләтебез өчен хезмәт иткәнегез өчен сезгә зур-зур рәхмәт.
Хәзер Азербайджанда 27 мең татар яши, берничә иҗтимагый оешма эшли. Очрашуда катнашучылар Азербайджан татарлары тарихына һәм татар-Азербайджан халыклары элемтәләренә багышланган күргәзмәне дә карады. Рустам Миннеханов җитәкчелегендәге Татарстан делегациясе Бакуда Азербайджанның милли лидеры Гейдар Алиев каберенә барды. Татарстан президенты Гейдар Алиев һәм хатыны Зарифа Алиева каберенә чәчәкләр салды. Шулай ук республика делегациясе мәңгелек ут комплексына чәчәкләр куеп, һәләк булганнарны искә алды. Республика күләм татар кызы 2022 бәйгесе финалына чыгучылар хәлиткеч этапка әзерләнә. 11 кыз хореография, вокал, сәхнә осталыгы буенча дәресләр ала, шулай ук аш-су, кул эшләре буенча остаханәләрдә осталыгын арттыра. Беренче көнне финалистлар Казан бию ансамбле укытучылары белән хореография буенча әзерлек үтте. Шулай ук кызлар өчен кул эше мәктәбендә татарча шигу буенча остаханә булды. Татар кызы бәйгесенең Республика этабы финалы 11 декабрь көнне пирамида мәдәни күңеләче комплексында үтәргә тиеш. Анда балык бистәсе, мөслим, Актаныш, Яшлы Үзән, Әтнә, Югары Ислан, Лаеш районнары, Чаллы һәм Казан шәһәреннән 11 кыз катнашырга әзерләнә. 3 декабрьдә халыкара инвалидлар көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан республикабызда ел саен инвалидлар 10 көнлеге үткәрелә. Инвалидлар 10 көнлеге кысаларында Татарстан башкаласында 100-дән артык тематик чара булачак. Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сәгыйтова искәрткәнчә, Казанда 82 меңнән артык инвалид яши, алар арасында 5600-гә якын бала бар. Соңгы елларда Татарстан башкаласында инклюзив шәһәр мөхите булдыру истин юнәлешләргә керә. Казанда балалар лагерьларында махсус смендалар, волонтерлар өчен өйрәтү курслары үткәрелә. Инвалидлар һәм аз мобильле кешеләр өчен телеграм-бот рәвешендә шәһәр объектларыннан файдалану картасы гамәлгә ашырыла. Халыкара инвалидлар көненә багышланган 12 физкультура-спорт чарасын үткәрү планлаштырыла. Алар арасында иң зурысы кешеле рух бәйрәме булачак. Ул ел саен спортның 5 төре буенча үткәрелә. Быел ул 6 декабрьдә Триумф спорт комплексында узачак, дип ачыклык кертте Сәгыйтова. Ел саен шәһәр бюджетыннан инвалид балалар тәрбияләүче гаиләләргә матди ярдәм күрсәтелә. Мэр кушуы буенча быел мондый ярдәм күләме 3000 сумнан 10000 сумга кадәр арттырылган. Шулай итеп 312 гаиләгә 3 миллион сумнан артык акча бирелде, дип йомаклады сүзен Гүзәл Сәгыйтова. 1 декабрьдә Казанның Совет районы буенча халыкны эш белән тәэмин итү үзәге филиалы инвалидлар өчен вакантлы эш урыннары кеше ярминкәсе уздырачак. Килүчеләргә шәһәр предприятиеләрендәге буш эш урыннары һәм вакантлы вазифалар турында сөйләшәкләр. Эшкә урнашуда ярдәм күрсәтәчәкләр һәм халыкка эш белән тәэмин итү хезмәте турында мәгълүмат бирәчәкләр. Вакансияләрнең кеше ярминкәсе иртәнге сәгать 10-нан көндезге 12-гә кадәр журналистлар урамы 13-нче А йорт адресы буенча узачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 30 ноябрь чаршәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә явым-төшемсез, көндез берникадәр кар явачак. Җил төньяк көнбатыштан талгын. Һава температурасы төнлә 13 градустан 18 градуска кадәр салкын, көндез 7 градустан 12 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда бозлавак.